lwa milume lisaba na bahesu bali kani kana Yesu Kriste kani ti kimwana mulimu miukona kulufa upilo wa busafeli chwale limakazo zana ezize litalubonisa fokuso yokuli kiniti muteleze handende kwalitapale inze mutali mela famaswani so a inzi mabuka yo ya busupa 7 chwale mutali mele faswani so sapili kupepwa kwa Yesu litabaze lifumano mwa bibele yake nile libuka zeo Joani kaohanyo ya pili timana ya pili kuisafa 14 Luka kaohanyo ya bubeli Bakolose kaohanyo ya pili timana ya 16 Yesu na pepezwi mwasikungu mwana haya silaile lilimoze ngata zefitile ne isimbutu tufela kono ne ilimbutu tu yana tompe hahulu. Vomahe ne isalili kalive kapa balanjo fela mine basikazi bakale muna ufika paofi. Vomahe Yesu ne ili Maria minda tahene ili mulimu mngabu pilo. Yesu nalite ngipili asika pepwa kale. Yesu nalite ngipili lifasi lisika abupwa kale. Lifasi nelibupilwe ka Yesu. Na abulu lezimu utu wapili ni moya wa mulimu mngabu pilo. Ni hakulichwalo vatu kaufela baba pila falifasi vala tehezu ikimoya wabupilo wabusafeli kakulatelela linzila kapa misebezi ya satani ya lifu kusianzila yeke nile ya mulimu. Yesu natile fafasi kabumbututu kutolubonisa mwainezi mulimu ni kutolubonisa hape muluka konela kubabana wa mulimu.